mjini Tehran. Suratu Yusuf aya ya 89 ahadi 92.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Akasema, je, mnajua mlivyomfanyia Yusufu na ndugu yake mlipokuwa wajinga? Wakasema, je, wewe ni Yusuf? Akasema, mimi ni Yusuf na huyu ni ndugu yangu. Mwenyezi Mungu ametuneemesha. Hakika mwenye takwa na akasubiri, basi Mwenyezi Mungu haupotezi ujira wa wafanyayo mazuri. Wakasema, wallahi Mwenyezi Mungu amekufadhilisha kuliko sisi, na hakika sisi tumekuwa ni wenye hatia. Leo hapana lawama juu yenu, Mwenyezi Mungu atawasamehe, naye ni mwingi wa kurehemu kuliko wote wenye kurehemu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wapenzi wasikilizaji, mimi ni Mubarak Kenya nikiwakaribisha katika matangazo haya ya mchana ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran, ikiwatangazia ni mubashara moja kwa moja kutoka studio zetu za Jamejam. Katika siku hii ya leo ambayo ni Jumatatu tarehe 20 Dhulhijja mwaka 1446 Hijria Kamaria, inasadifiana na tarehe 16 Juni 2025 miladia. Wapenzi wasikilizaji, tulio waandalieni wakati huu ni taarifa ya habari za dunia. Taarifa hiyo itafuatiwa na tahariri yetu ya leo. Baada ya tahariri hiyo, tutakuwa na kipindi maalum kuhusiana na operesheni zinazoendelea za kijeshi za kulipiza kisasi za Iran dhidi ya utawala wa kizayuni wa Israel. Baada ya hapo, tutawaleteni udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki na kisha makala ya leo katika historia, na wakati ukiruhusu tutakuwa na muhtasari wa habari za dunia. Wapenzi wasikilizaji, napenda kuwakumbusha kuwa mnaweza kutupata moja kwa moja mubashara popote pale mlipo duniani kupitia tovuti yetu ya pastoday.ir/sw, na hali kadhalika pia mnaweza kutupata kupitia redio mshirika ambayo wasikilizaji wa Tanzania wanaweza kuipata kupitia Maarifa FM, inapatikana maeneo mbalimbali ya Tanzania. Hivyo basi, ni matumaini yangu kuwa mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu haya leo asubuhi. Na baada ya mdoso mrefu ni taarifa ya habari za dunia. Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za hapa Teheran, Iran, ikiwa ni saa 5 unusu kwa saa za Afrika Mashariki na saa 4 na nusu kwa saa za Afrika ya Kati, majira ya Bujumbura Burundi au Lubumbashi DRC. Na ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa ni vichwa muhimu vya habari wakati huu. Jeshi la Iran la waonya walowezi wa Israeli na kusema ondokeni muokoe maisha yenu. Iran yagundua na kusambaratisha karakana ya Mossad ya kuunda droni karibu na Tehran. Na utawala wa kizayuni wa Israeli watekeleza hujuma ya kigaidi dhidi ya jengo la wizara ya mambo ya nje ya Iran. Karibuni. Na sasa ni habari kamili. Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yametoa onyo kali kwa walowezi wa Israeli walio katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu, ambayo yamepachikwa jina la Israel, na kuwataka waondoke mara moja eneo hilo, huku Iran ikijiandaa kutekeleza mashambulizi makubwa yanayotarajiwa kuenea katika ardhi zote hizo zinazokaliwa kwa mabavu. Katika ujumbe uliorushwa hewani Jumapili, Kanali Reza Sayyad, msemaji wa kituo cha mawasiliano cha vikosi vya majeshi ya Iran, amewaonya walowezi hao kuwa kubaki katika maeneo hayo kutahatarisha maisha yao pakubwa. Amesema Iran inajipanga kulipiza kisasi kikali kufuatia uchokozi wa kijeshi wa hivi karibuni kutoka Israel. Amesema, na hapa namnukulu, ondokeni maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Kuondoka katika ardhi hii iliyogusubiwa ndio njia pekee ya kulinda maisha yenu. Ameongeza huku akilaani utawala wa kizayuni kwa uchochezi wake na uchokozi wake wa jinai dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Kanali Sayada amekemea utawala wa waziri mkuu Netanyahu, akieleza kuwa umekata tamaa, umejaa ufisadi na ni wakihalifu, akisema kuwa uchokozi wao wa hivi karibuni wa kijeshi utaibua maangamizi. Ametoa onyo kuwa majibu ya Iran yatalenga maeneo yote yanayokaliwa kwa mabavu. Ameendelea kueleza kuwa jeshi la Iran lina idadi kubwa ya taarifa za kijasusi kuhusu maeneo nyeti katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na Israel, huku akiwaonya walowezi kuepuka maeneo hayo na kubainisha kuwa hata maficho ya chini ya ardhi hayatadhamini usalama wao. amesema utawala wa Israeli unawatumia walowezi kama ngao ya binadamu, akiongeza kuwa vitendo vya utawala huo vinachochewa na maslahi ya kisiasa na binafsi na vinapelekea eneo la Asia Magharibi kutumbukia katika mgogoro mkubwa zaidi. Amesema utawala wa kizayuni ni wa kihalifu, hasa waziri mkuu wake mhalifu ameanzisha uhalifu kwa ajili ya maslahi yake binafsi na familia yake, na uhalifu ambao utaishia kwa kushindwa na majuto. Kanali Sayyad ameongeza kuwa kupuuzwa maonyo ya Iran kutawasababishia siku ngumu zaidi wale watakaobaki katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Matamshi ya Kanali Sayyad yamefuatia wimbi jipya la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yaliyozinduliwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya IRGC Jumapili mchana kama sehemu ya operesheni ya Ahadi ya Kweli ya tatu. Mashambulizi hayo yamesababisha milipuko mikubwa katika maeneo ya Galilee ya juu na chini, Haifa, Afula na Nazareth, na halikadhalika pia katika mji wa Tel Aviv. Operesheni hii ni jibu la moja kwa moja kwa uchokozi wa Israeli dhidi ya Iran ambao ulianza Ijumaa asubuhi na ambao umepelekea kuwa washahidi makamanda wakuu wa kijeshi, wanasayansi wa nyuklia na hasa raia wa kawaida wakiwemo wanawake na watoto. Kwingineko, maafisa wa usalama wa Iran wamevamia makazi ya ghorofa tatu nje kidogo ya Teheran ambapo wamegundua kituo cha siri kinachoendeshwa na shirika la kijasusi la Israel Mossad kwa ajili ya kuunganisha droni na vilipuzi. Jumapili polisi walitoa picha zilizoonyesha sehemu za droni yakiwemo mabawa na sehemu za injini pamoja na vifaa vya chuma vilivyotumika kwa utengenezaji. Kwa mujibu wa maafisa husika, droni zilikuwa zikitengenezwa ndani ya nyumba hiyo huku vifaa vya kutengenezea vipuri navyo vikikamatwa. Ugunduzi huu unalingana na madai ya awali ya Israeli yaliyoripotiwa na tovuti ya Axios ambapo maafisa wa Mossad walikiri kusafirisha vipande vya droni nchini Iran kwa kipindi cha miezi minane ili kulenga miundombinu ya makombora. Gazeti la The Guardian la Uingereza nalo limedokeza kwamba maajenti wa Mossad walikuwa wamejipenyeza karibu na maeneo ya vituo vya ulinzi wa anga ya Iran kwa ajili ya hujuma iliyoratibiwa kwa kutumia droni na mifumo ya kielektroniki. Ugunduzi wa karakana hiyo ni ushahidi wa wazi wa operesheni za Mossad ndani ya ardhi ya Iran, huku Israeli ikiendeleza vita dhidi ya Iran na ukanda wa Gaza. Katika tukio jingine lililotokea Jumapili, klipu zinaonyesha msururu wa magari yakikimbizana kwa kasi katika barabara za Tehran. Afisa usalama wa Iran alifukuza lori lililoshukiwa kubeba droni za hali ya juu za Israeli. Kwa kufyatua risasi mbili zilizolenga shabaha kwa usahihi wa hali ya juu, afisa huyo alifanikiwa kusimamisha gari hilo na kunasa droni za kisasa zilizounganishwa kwa ajili ya kutekeleza ugaidi kwa niaba ya utawala wa Israeli. Wiki za hivi karibuni, Iran imekamata idadi kubwa ya majasusi wa Mossad na majasusi wa madola mengine ya jinabii. Maafisa wa usalama wameahidi kudumisha umakini huku kukiwa na mivutano mikali ya kikanda, wakisisitiza azma ya Iran ya kukabiliana na vitisho kutoka Israeli na washirika wake. Maafisa wa usalama wa Iran wamesisitiza mara kwa mara kwamba watu wa Iran wako macho katika kukabiliana na jinai za utawala wa Israeli ambao umekuwa ukitekeleza njama dhidi ya Iran kwa miongo kadhaa tokea ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia ikiwajieni moja kwa moja kutoka hapa Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imelaani vikali shambulizi la kigaidi la utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya moja ya majengo yake katika mji mkuu Teheran. Kwa mujibu wa taarifa, shambulizi hilo dhidi ya taasisi ya mafunzo ya siasa na uga wa kimataifa limepelekea kujeruhiwa watu wengi wakiwemo wafanyakazi wa wizara. Naibu waziri wa mambo ya nje Said Khatibzade, katika taarifa yake Jumapili, alikemea shambulio hilo kama kitendo cha makusudi na cha kikatili kilichotekelezwa na utawala katili wa Israeli. Khatibzade, ambaye pia ni msimamizi wa taasisi hiyo, amesema waliojeruhiwa ni pamoja na baadhi ya wafanyakazi wenzangu ambao walihamishiwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Amelitaja tukio hilo kama uhalifu mwingine wa kivita usio na aibu, na amesema ni sehemu ya uchokozi unaoendelea na wakimfumo wa utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya jamhuri ya Kiislamu. Wakati huo huo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghai amesema Israeli na hadai inaposema kuwa inatekeleza mashambulizi kwa umakini bila uharibifu wa makazi. Katika ujumbe kwenye ukurasa wake wa X, Baghai ameashiria mashambulizi ya karibuni ya utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya maeneo ya raia katika mji mkuu Tehran, ambayo kimsingi analenga watoto na wanawake wasio na hatia. Amesema Katika mashambulizi matatu ya hivi karibuni yaliyotekelezwa na Israeli jijini Tehran, wanawake na watoto 73 wameuawa. Ameongeza kuwa watoto 20 waliouawa katika mtaa wa Chamran, kuna wengine 10 ambao bado wamekwama chini ya vifusi. Moja ya mashambulizi mabaya zaidi ya Israeli katika saa za alfajiri ya Ijumaa asubuhi yalilenga jengo la makazi katika kitongoji cha Nubunyad kaskazini mwa Tehran na kuua raia 60 wakiwemo watoto 20. Kulingana na taarifa kutoka Wizara ya Afya ya Iran, jumla ya watu 224 wameuawa katika mawimbi mengi ya mashambulizi ya anga ya Israeli yaliyoanza Juni 13 ambayo yanatekelezwa kwa msaada wa Marekani. Waziri wa Afya wa Iran, Daktari Mohammad Ridha Zafarghandi, pia amesema wengi wa waathirika wa uchokozi wa Israeli nchini Iran katika siku za hivi karibuni wamekuwa raia, ikiwemo idadi kubwa ya wanawake na watoto. Wakati huo huo, Hussein Ibrahim Taha, katibu mkuu wa shirika la ushirikiano wa Kiislamu wa OIC, katika mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi, amebainisha wasiwasi mkubwa wa taasisi hiyo kuhusu mashambulizi ya utawala wa kizayuni wa Israel dhidi ya Iran. Amelani vikali uchokozi huo wa kijeshi na kusema, tutajitahidi kupitia OIC na kwa kushirikiana na Umoja wa Mataifa kupata uungwaji mkono wa kimataifa dhidi ya ukiukwaji huu wa wazi wa sheria za kimataifa ili kuzuia kuongezeka kwa mvutano na ukosefu usalama unaotia wasiwasi katika eneo. Kwa mujibu wa shirika la habari la IRIB, waziri wa mambo ya nje wa Iran katika mazungumzo haya ya simu amemshukuru katibu mkuu huyo wa OIC kwa kufungamana na taifa la Iran na kulaani kitendo hicho cha kihalifu cha utawala wa kizayuni. Pia ametoa wito kwa nchi za Kiislamu kuchukua hatua za pamoja kwa ajili ya kukabiliana na ukiukwaji unaoendelea wa sheria unaofanywa na utawala wa kizayuni wa Israel dhidi ya nchi za kanda. Araghchi ameongeza kuwa ukiukwaji huu wa wazi wa sheria za kimataifa na hati ya Umoja Mataifa ni tishio la wazi kwa usalama na utulivu wa kikanda na kimataifa unaofanywa na utawala haramu wa Israel, pamoja na kuua watu na maprofesa wa vyuo vikuu sambamba na kushambulia vituo vya nuclear vya Iran. Kwa mara nyingine tena, utawala huu umedhihirisha ukweli kwamba kuachwa bila kuadhibiwa kuna ufanya uendelee kutenda uhalifu na uchokozi zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran pia amesisitiza haki ya Iran ya kujitetea dhidi ya uvamizi wa kigeni na amesisitiza azma ya majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ya kulinda mamlaka ya Iran hadi uchokozi utakapokoma. Na kiongozi wa harakati ya Kiislamu nchini Nigeria, Sheikh Ibrahim Zakzaki, amelaani mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran na kuelezea hujuma hizo za utawala wa kizayuni dhidi ya nchi huru kuwa ni kitendo cha juu zaidi cha uchokozi kinachopaswa kulaaniwa duniani kote. Amesema kuwa utawala haramu na ghushi wa Israeli umetekeleza mashambulizi hayo kwa ridhaa na baraka kamili za serikali ya Marekani. Sheikh Zakzaki amelaani vikali mashambulio hayo ambayo yamelenga raia wasio na hatia kwa makusudi. Mwanachuni huyo mashuhuri wa Nigeria ameeleza bayana kuwa kitendo hiki cha kichokozi hakijawahi kuonekana tena hapo awali. Amesema ni ukatili, ni kitendo cha uchokozi, ni ukiukwaji wa haki unaopaswa kulaaniwa na kila mtu mwenye fikra sahihi duniani. Kiongozi huyo wa Kiislamu nchini Nigeria amesisitiza juu ya uungaji mkono wao kwa wananchi na serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wakati huo huo, mamia Waislamu walikusanyika na kuandamana katika mitaa ya mji wa Kano kaskazini mwa Nigeria kulaani mashambulizi hayo ya Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Tehran. Naam, wapenzi wasikilizaji, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na sasa tunawakaribisha kusikiliza tahariri yetu. Inahusu mashambulio ya makombora na ndege zisizo na rubani ya Iran dhidi ya Israel. Ni mwisho wa zama za kushambulia na kukimbia kwa utawala huo. Baada ya utawala wa kizayuni kushambulia Iran kwa ushirikiano wa Marekani asubuhi ya Ijumaa Juni 13 na kupelekea kuuawa shahidi idadi kubwa ya makamanda waandamizi wa kijeshi na wanasayansi pamoja na raia wa kawaida, hasa wanawake na watoto. Iran kama ilivyoahidi ilianza kutoa jibu kali kwa jinai hiyo na mauaji ya kimbari Jumaa usiku kupitia operesheni ya mashambulio ya makombora na ndege zisizo na rubani iliyopewa jina la Ali bin Abi Talib. Kuanzia mwendo wa saa 4 Ijumaa usiku, wanajeshi wa Iran walianzisha operesheni ya Ahadi ya Kweli ya tatu na kujibu vilivyo mashambulizi hayo ya kikatili ya utawala wa kizayuni wa Israel kwa kurusha mamia ya makombora mbalimbali ya balistiki kuelekea katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu. Katika kuashiria mashambulizi hayo, kanali ya Marekani ya CNN ilinukuu jeshi la Israeli likisema Israeli yote iko chini ya moto wa Iran unaoendelea kuwaka. Mkutano wa waandishi habari na msemaji wa jeshi la Israeli pia ulikatizwa ghafla kufuatia kuanza kwa operesheni hiyo. Vyombo vya habari vya Kiibrania viliripoti kuwa moto huo ulikuwa ukiongezeka karibu na Al-Qiria, makao makuu ya wizara ya vita ya Tel Aviv. Wimbi la pili la mashambulio hayo lilianza karibu saa 5 usiku. Ilikuwa karibu saa 4 usiku wa manane wakati vyombo vya habari vya Israel viliripoti wimbi la tatu la mashambulizi ya makombora ya Iran kwenye maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Katika shambulio hilo, idadi kubwa ya makombora ya Iran yalipenya kirahisi kwenye ulinzi wa anga wa Israel na kulenga shabaha zilizoainishwa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Vyanzo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa takribani makombora 150 yalirushwa katika wimbi hilo jipya. Televisheni ya Al-Mayadin ya Lebanon ilitangaza kuwa wimbi la nne la mashambulio ya makombora ya Iran katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu lilianza saa 5 asubuhi, na kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Kiibrania, makombora ya Iran yalipiga Tel Aviv, Quds au Jerusalem, Haifa, Beersheba, Bahira na Galilea, ambapo sauti za ving'ora zilisikika kutoka kaskazini kuelekea kusini mwa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu. Wengi wamesema kuwa mashambulizi kama hayo hayajawahi kushuhudiwa au kuonekana katika historia ya zaidi ya miaka 70 ya utawala haramu wa Israel. Majira ya saa 12:30 asubuhi, vyombo vya habari vya Israel viliripoti kuanza kwa wimbi la tano la mashambulizi ya makombora ya Iran, vikisema kuwa wimbi la tano la makombora ya Iran lililenga maeneo yote ya Israel. Viliripoti kuwa wimbi hilo la makombora lililenga maeneo ya Tiberias, miinuko ya Jolan inayojulikana kama ardhi inayokaliwa kwa mabavu, na pia Galilea ya chini. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa makumi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran zilifanikiwa kupenya matabaka mengi ya ulinzi wa anga ya Israel na kupiga maeneo mengi nyeti. Baadhi ya ripoti zinaonyesha kuwa makombora ya Iran yalipiga Tel Aviv, Netanya, Zilia, Haifa, Tamra, Ashdod na Kerioth na kusababisha hasara kubwa katika maeneo hayo. Ni wazi kuwa utawala wa kizaini wa Israel sasa umeweza kuonja tu sehemu ndogo ya majibu ya Iran na zile zama za utawala huo kushambulia nchi zingine na kutokabiliwa na majibu sasa zimefika ukingoni. Naam, wapenzi wasikilizaji, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran, na tunaendeleza matangazo yetu haya ya mchana huu kwa kuwaleteni makala maalum kuhusiana na operesheni ya kijeshi ya Iran ya Ahadi ya Kweli ya tatu dhidi ya utawala wa Israel. Baada ya hapo, tutawaleteni udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki. Karibuni sasa kusikiliza. هذه الجنة لا جنة عاد هذه جنة موسى والجواد. بسم الله الرحمن الرحيم. ni matarajio tukua hamjambo wasikilizaji wapenzi, ni wakati mwingine tena wa kuwa nanyi katika dakika hizi chache za kueleteni kipindi hiki maalum ambacho tumekuandalieni kwa mnasaba wa kuzaliwa mmoja kati ya watu wa nyumba ya Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alayhi wa ali wasallam, Imam Musa bin Jaafar al-Kadhim alayhi salam. Naombeni muwe kando ya redio zenu hadi mwisho wa kipindi hiki ili kutegea sikio yale tuliyokuandalieni kwa siku ya leo. Karibuni.
Tarehe kama ya leo mwaka 128 hijiria kamaria, alizaliwa Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, na katika kipindi cha maisha yake, Imam alikabiliana na mitihani na misukosuko midogo na mikubwa, lakini shahsia huyo hakuweza kutetereka hata kidogo katika kukabiliana na mitihani hiyo ambayo imebaki kuwa somo na ibra kwetu sisi. Azama za Imamu alayhi salam zilikuwa zimesadifiana na jamii ya Kiislamu kuweka mbali Uislamu wa asili, na watawala katika zama hizo walikuwa mafasik. Imam Kadhim alayhi salam aliishi katika zama za watawala wa Kiabasi wakiwemo Harun Rashid. Harun Rashid alikuwa akijionyesha kwa watu kwamba ni mtu anayependa dini ya Kiislamu, lakini nyendo zake pamoja na zile za wafuasi wake zilikuwa haziambatani hata kidogo na thamani za dini ya Kiislamu. Katika kipindi chote cha miaka 35 ya uongozi wake, Imam Musa al-Kadhim alayhi salam alitumia njia na mbinu mbalimbali na kubainisha kwa uwazi mfumo wa kisiasa, kijamii kwa matabaka yote ambao unakwenda sambamba na kikamilifu na misingi na mafundisho ya dini ya Kiislamu. Imam Musa al-Kadhim alayhi salam alikuwa tayari kustahimili mateso kwa miaka kadhaa ndani ya jela za makhalifa wa Kiabasi kwa minajili ya kupambana na batili. Historia inathibitisha kwamba Imam alayhi salam alifungwa jela kwa muda wa miaka 14 huku akikabiliwa na adhabu na mateso makubwa gerezani. Watawala wa Bani Abbasi walimtaka mtukufu huyo alegeze misimamo yake na kuachana na misimamo yake ya kupigania haki, na badala yake watawala hao wamlipe shahsia huyo mshahara mkubwa kila mwezi. Imamu alayhi salam alilipinga pendekezo hilo kwa kutumia aya ya 33 ya surati Yusuf alayhi salam inayosema kwamba Yusuf akasema, "Ewe Mola wangu, nastahabu zaidi gereza kuliko haya mnayoniitia." Kwa mtazamo wa Imam Kadhim alayhi salam, batili haina nafasi yote katika fikra zake, na kwamba dola za madhalim na wakandamizaji kamwe haziwezi kutekeleza uadilifu na usawa. Kwa minajili hiyo, fikra za Imam alayhi salam haziwezi kufungamanishwa na utukufu wa mbinguni kwa kutumia ngazi batili. Imam alayhi salam alimwambia mmoja wa wafuasi wake kuhusiana udharura wa kuchukua haki na kusema kwamba, "Chunga hasira za Mwenyezi Mungu na jifungamanishe na takwa. Zungumza neno lolote la haki bila kuogopa kitu chochote. Kila pale unapoona kwamba kidhahiri unaangamia, jua kwamba haki haiwezi kukuangamiza bali ni mwokozi wako. Ama jiepushe na batili, ijapokuwa kidhahiri itaonekana kukuokoa, lakini jua wazi kwamba kwa ndani batili kamwe haiwezi kukuokoa bali itakuangamiza." Uzlifat lilmu'minin almuttaqin fadkhuluha bisalamin aminin hiya hisnun wa maladun lil'ibad Musa. Naam, wapenzi wasikilizaji, Dr. Muhsin Alviri, mmoja kati ya wahadhiri wa chuo kikuu nchini Iran, ameelezea sira na nyendo za Imam Kadhim alayhi salam na kusema, "Mmoja kati ya maumbile ya kiakhlaki na kijamii ya Imam Kadhim alayhi salam ilikuwa ni upole na upendo kwa watu." Imam alayhi salam amesema katika moja hadithi zake kwamba huruma na upendo ni nusu ya akili. Mtukufu huyo amesisitiza katika sehemu nyingine kuwa akili iliyo bora zaidi ni ile ambayo inadhamini saada ya mwanadamu. Kwa minajili hiyo, tunaweza kusema kwamba iwapo nyendo zetu kwa watu zitafungamana na huruma na upendo, tutaweza kutekeleza kivitendo maadili, na wakati huo huo vitendo hivyo vitadhamini mema na saada zetu. Bila shaka kusudio la Imamu alayhi salam la kutumia watu kwenye hadithi yake sio wafuasi wa dini ya Kiislamu pekee, bali linawajumuisha watu wote kutoka dini na madhehebu mbalimbali. Iwapo mtu atakuwa na nyendo za kijamii zinazofungamana na zile za Imam Kadhim alayhi salam, atakuwa ameandaa uwanja mpana wa kutokomeza upinzani wa kijamii na kibinafsi. Imam Kadhim alayhi salam alikuwa akikutana na kuyapa mapenzi matabaka ya watu mbalimbali na hasa matabaka ya watu wasiojiweza na masikini. Mtu yote aliyekuwa akienda nyumbani kwa Imamu alayhi salam hurejea akiwa amepata anachohitajia, iwe katika msaada wa kimanawi au msaada wa kifedha na kimaisha, na wala aliyekuwa hamrudishi au kumvunja mtu yeyote, kama lilivyokuwa jina lake ambalo lina maana ya mwenye kuvunja hasira. Mtukufu huyo anasema kuwa upendo hupelekea maisha yawe ya furaha, mawasiliano kuwa imara zaidi, nyoyo huwa na matumaini na mazingira ya kijamii huwa moto moto. Imam Musa al-Kadhim alayhi salam alikuwa anajua kutumia ipasavyo mazingira yaliyopo katika mapambano yake ya kisiasa. Mmoja kati wafuasi watiifu wa Imamu alayhi salam alikuwa Ali ibn Yaqtin. Ali Yaqtin alikuwa mpenzi wa Ahlul Bait wa Mtume Mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Imam Kadhim alayhi salam, ambapo alikuwa na wadhifa muhimu katika utawala wa Abbasi. Siku moja Ali bin Yaqtin alimtaka Imam Kadhim alayhi salam ampe idhini ili awache wadhifa wake huo na kuondokana kabisa na mafungamano na watawala wa Kiabbasi. Ama Imam Kadhim alayhi salam hakumpa idhini hiyo, na badala yake alimwambia kwamba Mwenyezi Mungu amewaweka mawali wake kati ya watawala wa ovu ili kwa njia hiyo waweze kuwaunga mkono waja wake wema. Huenda Mwenyezi Mungu kwa kupitia kwako anataka kuondosha moto wa fitna wa marafiki zako kutoka kwa wapinzani. Historia ya Kiislamu imethibitisha kwamba kulikuwa na mawasiliano na mahusiano ya karibu kati ya Imam Kadhim alayhi salam na Ali bin Yaqtin. Ali bin Yaqtin alifanya mengi yenye lengo la kuwaunga mkono watu wanyonge na waliodhulumiwa, wafuasi wa Ahlul Bait wa Mtume, rehma na amani ziwe juu yake na ahli zake. Moja kati ya shughuli alizozifanya ilikuwa ni kutumia satwa na ushawishi wake katika dola ya Abbasia, na baada ya kuchukua idhini kutoka kwa Imam Kadhim alayhi salam, aliwatuma watu wasiojiweza kwenda kufanya ibada ya Hija, na kwa kutumia kisingizio hicho watu hao waliweza kupata msaada wa kifedha. Hali kadhalika alikuwa akirejesha kwa njia za siri kodi zilizokuwa zikitozwa na utawala wa Bani Abbas kwa watu wasiokuwa na uwezo. Wasikilizaji wapenzi, Imam Kadhim alayhi salam alipanga mikakati imara katika zama zake, na moja kati mikakati hiyo ni kupambana na kutokomeza itikadi potofu na fikra batili. Katika kipindi hicho, fikra potofu zilikuwa zimekita na kuweka mizizi katika jamii. Imam Kadhim alayhi salam kwa kutumia dalili na hoja za kimantiki alisimama kidete katika kukabiliana na watu wa madai potofu na batili, tena kwa uwazi kabisa, na kisha kuongoza watu kwenye njia ya haki. Imam kwa ustahimilivu mkubwa aliweza kuhifadhi maarifa asili ya dini tukufu ya Kiislamu na kuwa mwenge wenye kuangaza kwa watu wa zama zake. Historia inathibitisha kwamba kuna majina wanafikra wasomi na wapokezi wa hadithi na riwaya wasiopungua 200 ambao wote hao walisoma na kupata elimu zao kutoka kwa Imam Kadhim alayhi salam. Imam alifanya juhudi kubwa za kunyanyua mitazamo na uoni wa watu katika zama zake. Shakhsia huyo aliwahusia Waislamu maarifa ya kidini yanayoweza kupatikana kutoka katika misingi na mkondo wa asili unaoweza kuaminika, wawe macho katika kukabiliana na ghilba na hadaa kwa shabaha ya kunyanyua kiwango chao cha ufahamu. Watawala wa zama za Bani Abbas wanaelewa vyema kwamba kuwepo kwa uongozi wa Imam Kadhim alayhi salam kati ya wananchi kutasababisha kuzorota nguzo za utawala wao wa kidhalimu. Kwa minajili hiyo, katika historia ya maisha ya Imam Kadhim alayhi salam tunasoma kwamba shakhsia huyo alipitisha umri wake mwingi akiwa jela, na hasa katika zama za utawala Harun Rashid. Ama ustahimilifu na uvumilivu mkubwa aliyokuwa nao Imam alayhi salam katika kustahimili mateso ndani ya jela, kamwe haukupunguza hata chembe nguvu na satwa zake mbele ya wananchi. Kwa mara nyingine tena tunatoa mkono wa kheri na baraka kwa mnasaba huu wa kuadhimisha kumbukumbu ya siku yaliyozaliwa Imam Musa bin Jaafar al-Kadhim alayhi salam. Na kabla ya kukuageni, ni vyema mkasikiliza maneno ya shakhsia huyo yaliyojaa hekima. Imam Kadhimu alayhi salam anasema, watu wa ardhini watapata rehma za Mwenyezi Mungu wakati watakapoogopa kufanya maasi na dhambi, kutoa amana na kutenda haki. Aidha, Imam Kadhimu alayhi salam anasema kuwa mwaminifu katika kulinda amana za watu na mkweli kunasababisha kuongeza riziki. Aidha, usaliti na kusema uongo kunasababisha umasikini na ufukara.
Rawdatun zayyanaha rabbun ra'u daniyatun lilmala fiha alqutu anbiya'ullahi tahtiha sufu wa biha al-amlaku tas'a wa tatu.
Naam, mpenzi msikilizaji, hapa ni Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hicho kilikuwa kipindi maalum kwa mnasaba wa kukumbuka kuzaliwa Imam Musa Kadhim alayhi salam, na si kipindi kuhusiana na operesheni za kijeshi kama tulivyotangaza hapo awali, kumradhi. Sasa ni wakati wa kutegea sikio makala ya udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki baada ya mdoso mrefu. Barabara kabisa, wapenzi wasikilizaji, hapa ni Tehran, na sasa tunawakaribisha kusikiliza udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki. Na naanza udondozi wetu huu wa magazeti ya Afrika Mashariki kwa kuyaangazia magazeti nchini Kenya, na naanza na toleo la mtandaoni la gazeti la Daily Nation ambalo limeupamba ukurasa huo kwa habari za kila namna. Miongoni mwake ni hizi zifuatazo: vita kati ya Iran na Israel vya shariri, je, vitakuwa ajenda kuu ya mkutano wa viongozi wa dunia? Babu Mkenya bado hajaonekana mwezi mmoja baada ya kuwasili Marekani. Alitoweka mwezi Mei, siku mbili baada ya kuwasili Marekani. Hivi ndivyo wanafunzi wa Kiafrika nchini Marekani wanavyokabiliana na ugaidi mpya wa enzi ya Trump. Kuna kichwa kingine cha habari katika gazeti la Nation kisemacho ODM ya ghadhibika huku mauaji yanayohusishwa na serikali yakitikisa makubaliano ya kiutawala kati ya Ruto na Raila. Kuhusu habari hiyo ya kuendelea mauaji ya kiholela nchini Kenya, na ambayo kwa muda sasa ndiyo inayowakisiwa kwa wingi, gazeti dada la Taifa Leo limeandika Ruto alivyojikaanga kuhusu ahadi ya kukomesha utekaji nyara na mauaji. Baada ya Rais William Ruto kuingia madarakani, aliahidi kuwa angepambana na utekaji nyara na kuvunja kabisa vikosi vya siri vya polisi vilivyokuwa vikifanya mauaji. Licha ya ahadi hiyo, hali haionekani kubadilika. Baada ya kuapishwa, rais alivunja kikosi maalum cha polisi ambacho kilishumiwa kufanya mauaji ya kiholela. Wakati akiwa naibu rais, William Ruto alikuwa amevamiwa na wale walioaminika kuwa maafisa wa usalama wa serikali ya mtangulizi wake Uhuru Kenyatta. Alisema kuwa katika uongozi wake vitengo vya usalama vingefanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa na yote, lakini kwa mujibu wa makala hiyo hali haiko hivyo tena. Pia limeandika madiwani wadai kutishiwa maisha baada ya kuwasilisha hoja ya kutimuliwa gavana Guyo wa Isiolo, na Ruto asema siwezi kumwachia madaraka kiongozi yote aliyeko kwenye upinzani kwa sasa. Huko nchini Uganda, gazeti la Daily Monitor limeandika hivi: ndani ya sheria zilizorekebishwa za ukusanyaji wa busulu, kanuni hizo mpya zimejumuishwa katika hati ya kisheria nambari 51 ya mwaka 2001 ambayo sasa inasasishwa chini ya hati ya kisheria nambari 3 ya mwaka 2025. Busuhulu ni malipo ya mwenye hati halali ya kumiliki ardhi. Pia limeandika hivi: hivi ndivyo bajeti inavyozungumzia uchaguzi wa 2026. Watoto wanaishi kwa hofu baada ya mauaji ya mama yao kwa imani za kimila. Na wizara ya ujenzi Uganda imepeleka kitengo cha dharura kurekebisha mashimo kote Uganda. Sasa tumalize kwa kuyaangazia magazeti ya kule nchini Kenya, kule nchini Tanzania. Na kwanza kabisa naanza na gazeti la Mwananchi ambalo limeandika zigo la haki kwa Masaju. Rais Samia na Profesa Juma wamweleza kibarua anachokwenda kukabidhi katika mhimili wa mahakama. Habari zake nyingine zinasema saba za hekaheka kanisa la Gwajima, mabomu ya Rindima, uwekezaji diaspora waongezeka, kitanzi cha wananchi kwa wabunge, bajeti mpya, na utanukaji mito unavozua hofu kwa waishio mabondeni. Habari kuu kwenye gazeti la serikali la Habari Leo inasema Rais Samia ampa mikoba Masaju, ataka asimamie haki, asionewe yoyote. Profesa Juma asema hajawahi kujadiliana na rais kesi yoyote. Masaju afunguka anavochukia urasimu. Habari zake nyingine mbili zinasema diaspora watuma nchini Tanzania shilingi trilioni 2.1 ndani ya miezi sita, na Tanzania iko katika iko safi katika udhibiti utakatishaji fedha haramu. Gazeti la Uhuru la chama tawala CCM limeandika Rais Samia ampa neno jaji mkuu. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania asema Watanzania wanaoishi nje wana mchango kwa taifa. Na shilingi 300 za mwanafunzi za mtokea pwani Konda. Pia kuna habari sema balozi Nchimbi atoa mbinu kwa wafugaji kuepuka migogoro. Gazeti la Majira limeandika Samia aanika matarajio yake kwa jaji mkuu Masaju, wasema Watanzania wanataka kuona anaendelea kusimamia haki, serikali ya Tanzania kuimarisha mikakati ya kukabiliana na majanga, na mkutano waweka pamoja wadau sekta ya anga. Lazima sina kutoka meza ya udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki wakati huu. Mpenzi msikilizaji, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Na sasa tunawakaribisha kusikiliza vipindi vyetu viwili vilivyosalia katika matangazo yetu haya. Karibuni kusikiliza
Tunatumai ubuheri wa afya, msikilizaji mpenzi, popote pale ulipo. Karibu katika kipindi hiki maalum ambacho tumekuandalia kwa ajili ya kuchambua, kudadavua na kutathmini chokochoko za Israel dhidi ya Iran na operesheni ya kulipiza kisasi ya ahadi ya kweli ya tatu ya Jamhuri ya Kiislamu dhidi ya utawala wa Kizayuni. Hii ni sehemu ya kwanza ya mfululizo wa vipindi kadhaa tutakavyokuandalia kuangazia matukio hayo ambayo yamelitikisa si tu eneo la Asia Magharibi bali dunia nzima kwa jumla. Jina langu ni Hussein Hassan, studioni kuyachambua matukio hayo na athari zake nashirikiana na mwenzangu Amiri Ibrahim Rutajengwa. Makinika hapo ulipo hadi tamati ya kipindi. Mpenzi msikilizaji, usiku wa kuamkia Jumamosi hii ya Juni 14, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vilianza kutekeleza wimbi la mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel ili kulipiza kisasi kufuatia hujuma za kichokozi za utawala huo wa Kizayuni dhidi ya ardhi ya Iran usiku wa kuamkia Ijumaa. Operesheni ya Ahadi ya Kweli ya Tatu inaendelea kwa mafanikio, ambapo maeneo mengi ya kimkakati ya Israel zikiwemo kambi muhimu za kijeshi na viwanda vya kuzalisha silaha na zana za kijeshi vimepigwa na kusambaratishwa kikamilifu. Kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ambaye pia ni amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya Iran tayari ameteua makamanda wapya wakuu wa jeshi kuchukua nafasi za makamanda waliouawa washahidi pamoja na makumi ya raia katika hujuma za kinyama za utawala haramu wa Israel. Naja kwako Amiri, kabla ya kuangazia taathira za uchokozi wa Israel dhidi ya Iran na jibu la Jamhuri ya Kiislamu, kwa ufupi, labda unadhani kwa nini Wazayuni waliamua kuwalenga kwanza makamanda wa ngazi za juu wa majeshi ya Iran na wanasayansi wa nyuklia wa taifa hili?
Kwa ufupi ni kwamba Israel na washirika wake hususan Marekani walidhani kwamba hatua ya kwanza kabisa ya kuweza kuiweka Iran katika matatizo makubwa ni kuwaua makamanda wa jeshi na wanasayansi wa wanasayansi wa teknolojia ya nyuklia hapa nchini. Na ndio maana hatua ya kwanza kabisa waliochukua ni usiku wa kuamkia Ijumaa waliwaua makamanda wakuu kadhaa na vile vile wanasayansi na wahadhiri wa vyuo vikuu, lakini ukweli ni kwamba hiyo ilikuwa ni dhana potofu na ni kukariri makosa ya huko nyuma, kwa sababu hii si mara ya kwanza kwa Israel kuua makamanda wa jeshi au wanasayansi wa Iran. Tunakumbuka miaka iliyopita Israel iliua wasomi wa nyuklia wa Iran kadhaa katika kipindi ambacho teknolojia ya nyuklia ya Iran ilikuwa bado haijafikia kiwango cha sasa. Lakini la kushangaza ni kwamba baada ya kuuawa wanasayansi hao, teknolojia ya nyuklia ya Iran imepiga hatua kubwa, labda zaidi ya mara 100 kuliko hapo ilivyokuwa hapo awali kabla ya wanasayansi hao kuuawa. Kwa hivyo ilikuwa ni dhana potofu kwamba wakiwaua makamanda na wanasayansi watakuwa wameidhoofisha Iran, na hasa baada ya kudai, baada ya mashambulizi hayo ya awali, walidai kwamba wamedhoofisha uwezo wa kimakombora wa Iran, kwa sababu walidai kwamba pia wamepiga vituo na kambi zinazohifadhi makombora. Kinyume chake, hivi sasa tunaona kwamba operesheni Ahadi ya Kweli nambari 3 inafanya kazi sasa kwa siku 2, na hili limewashangaza sana wazayuni, na vile vile hatua ya haraka ya kiongozi mwadhamu ya kuweza kuteua makamanda wapya kuchukua nafasi za makamanda waliouawa washahidi.
Na katika hilo, Iran imesema uchokozi huu mpya wa Israel ni tangazo la vita dhidi ya taifa hili. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran linaendelea kutekeleza wimbi la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya utawala wa Kizayuni katika operesheni hiyo ya kulipiza kisasi ya Ahadi ya Kweli ya tatu. Ving'ora vya tahadhari vimeendelea kusikika kote Israel, huku Israeli wakishauriwa kukimbilia kwenye mahandaki kujikinga na mabomu na makombora katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Sayyid Ali Khamenei amesema utawala wa Kizayuni umejiandalia hatma chungu na yenye maumivu. Labda Amiri, unadhani nini kilimsukuma nguli wa vita, waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni Benjamin Netanyahu, kuanzisha uchokozi huu na kuchimbia kaburi utawala wa Kizayuni?
Ukweli ni kwamba Israel peke yake haiwezi kuingia kwenye vita na nchi kama Iran, na wao wenyewe wanajua hakika hii, lakini lengo kuu la Netanyahu na washirika wake ni kuiburuta Marekani kwenye vita vya moja kwa moja na Iran. Na lengo la pili ni kwamba katika kipindi cha sasa ambapo Iran ilikuwa ikifanya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja na Marekani huko Oman, mazungumzo yanayojulikana kwamba ni mazungumzo ya Oman, lengo lilikuwa ni kwamba waiwekee Irani mashinikizo katika upande, katika medani ya vita, waanzishe vita kusudi kuilazimisha Irani ilegeze kamba kwenye meza ya mazungumzo. Lakini hili halikutimia kwa sababu uwezo wa Iran umewashitua wengi, hasa wa magharibi. Na sasa tunaona kwamba nchi za magharibi ikiwemo Marekani zimeanza kutuma ishara za kutaka kusimamisha vita. Hili linaonyesha kwamba malengo yao pia na makadirio yao hayakuwa sahihi, kwamba watumie mashinikizo ya kijeshi kuilazimisha Iran isalende na kulegeza misimamo katika meza ya mazungumzo.
Na hili la mazungumzo tutakuja kulijadili hapo baadaye, lakini kingine kikubwa ambacho kinajadiliwa sasa hivi katika anga za kitaifa hapa nchini, kieneo na kimataifa ni hatua ya jeshi la Iran kufanikiwa kutungua kwa uchache ndege 3 za kivita aina ya F-35 zinazomilikiwa na utawala wa Kizayuni wa Israel kwa kutumia mifumo ya ulinzi wa anga iliyotengenezwa ndani ya Iran. Mengi yamesemwa kuhusu ubora wa kiteknolojia na kiutendaji wa ndege hizo za kisasa kabisa za kijeshi, lakini hatuendi huko. Hatua hii ya Iran kutungua ndege hizo na hata kuwatia mbaroni marubani kadhaa wa Israel inatuma ujumbe gani kwa wazayuni na waitifaki wake?
Ukweli ni kwamba hili ni tukio la aina yake na la kipekee kabisa katika dunia ya sasa ya teknolojia. Hivi majuzi wakati wa vita vya muda mfupi baina ya India na Pakistan, tulisikia kwamba ndege ya kijeshi ya kama sisahau aina ya J-10 ya China ilifanikiwa kutungua F-28 ya Marekani. Hili lilikuwa ni gumzo katika vyombo vya habari, hususan katika duru za teknolojia, kwamba ilikuwa mara ya kwanza au kwamba teknolojia ya China imeweza kushinda teknolojia ya Marekani kwa kutumia ndege ya J-10 kutungua F kama sisahau 28. Sasa Iran imekwenda mbele zaidi, imetungua ndege tatu aina ya F-35, ikiwa ni tukio la mara ya kwanza duniani kutungua ndege ambayo wa magharibi wamekuwa wakidai kwamba haitunguliki. Tatizo liko wapi? Tatizo ni kwamba vyombo vya habari vinavyomilikiwa na magharibi havimuliki pasavyo tukio hili kubwa katika medani za kijeshi na medani za teknolojia. Hii inaonyesha uwezo mkubwa wa Iran wa kuweza kukabiliana si na Israel peke yake, bali silaha za kisasa kabisa zinazozalishwa na nchi za magharibi kama Marekani.
Na labda pengine kwa kutamatisha sehemu yetu hii ya kwanza, ndugu Amiri, tuangazie kwa muhtasari kabisa ndumakuwili na unafiki wa magharibi, hususan wanapozungumzia masuala ya haki za binadamu na sheria za kimataifa. Maana tumeona hata watoto wadogo wameuawa katika mashambulizi haya ya kichokozi ya Wazayuni. Sijui hili unalitathmini vipi?
Hili ni muendelezo wa sera za nchi za magharibi na wazungu kujiona wako juu ya sheria na bora kuliko mataifa na watu wa maeneo mengine ya dunia. Kwanza kabisa tumeshuhudia kwamba licha ya kwamba watu wote, sheria za kimataifa zinakiri kwamba mtu anayeshambuliwa ana haki ya kujilinda na kujibu mashambulizi, lakini Umoja wa Mataifa haukutoa tamko la wazi wazi la kulani ukatili uliofanywa na Israel dhidi ya Iran. Nchi za Ulaya, hususan troika ya Ulaya, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, zimeshindwa hata kuikaripia Israel, hata kutoa neno la kuikaripia Israel baada ya kuanzisha mashambulizi ya moja kwa moja na kuwaua makamanda wa ngazi za juu wa Iran. Zimeshindwa kutoa tamko lolote la kulani uvamizi kama huo. Hii sidhani kwa kwamba kuna kielelezo bora zaidi cha kuweza kuonyesha siasa za kinafiki na za kinduma kuwili za nchi za magharibi na tabia ya nchi hizo ya kutaka kujiona kwamba ziko juu ya sheria na kwamba wao ndio watawala wa dunia hii. Ukweli ni kwamba dunia imebadilika, sasa tumo katika kipindi kingine, kipindi cha nchi ambazo zilikuwa zikitambuliwa kwamba ni nchi za ulimwengu wa tatu, sasa zinakuja juu. China, Iran, India, Russia, zote sasa hivi zina uwezo wa kuweza kusimama na kusema hapana kwa nchi za magharibi kama Marekani na washirika wake.
Naam, kuna mengi sana ya kujadiliwa na tumemwona hata Rais wa Marekani Donald Trump ameiambia Iran isijaribu kujibu mapigo, ikae kimya tu isubiri kutandikwa. Haya, mpenzi msikilizaji, kuna mengi ya kujadiliwa. Katika vipindi vijavyo tutajadili mengi kuhusiana na hasara ilizopata Israel katika vipigo vya Iran na hata kupelekea kujiuzulu Roman Bar, mkuu wa taasisi ya kijasusi ya Shin Bet ya Israel. Kuna mengi ambayo tutakuwa tunajadili katika vipindi vyetu vijavyo, lakini tuishie hapa kwa leo. Usikose kujiunga nasi katika vipindi hivyo vijavyo maalum vya kuangazia chokochoko za Israel na jibu la kujutisha la Iran mkabala wa Wazayuni. Asante sana. Tunamshukuru mchambuzi wetu Amir Ibrahim Rutajengwa. Mimi ni Hussein Hassan, asante na kwa heri.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatatu tarehe 20 mfungo tatu Dhulhija mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 16 Juni mwaka 2025. Miaka 1318 iliyopita, katika siku kama hii ya leo, alizaliwa Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, mmoja wa wajukuu watukufu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mpaka anatimiza umri wa miaka 20, mtukufu huyo alikuwa pamoja na baba yake kipenzi Imam Jafar Sadiq alayhi salam, akichota maalumati na elimu kutoka kwa mtukufu huyo. Baada ya kuuliwa shahidi baba yake, Imam Musa al-Kadhim alibeba jukumu la kuongoza umma wa Kiislamu kwa muda wa miaka 35, ambapo katika kipindi chote alistahamili tabu na misukosuko mingi. Alipambika kwa tabia njema, huruma na ukarimu usio na kifani, na alikuwa maarufu baina ya watu kwa utukufu wa nafsi, ukarimu, moyo wa kutoa sadaka kwa siri na dhahiri, na kuwasamehe waliomkosea. Mbali na kutoa mkono wa heri na baraka kwa Waislamu kwa mnasaba huu wa kuzaliwa Imam Musa al-Kadhim, na kunukulieni maneno matamu ya mtukufu huyo ambaye amesema: Njia bora zaidi inayomkurubisha mja kwa Mwenyezi Mungu baada ya kumjua yeye Mola ni ibada ya swala, kuwatendea wema baba na mama na kujiepusha na uhasidi na tabia ya kujiona.
Na mpenzi msikilizaji, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran. Na kabla kuondoka studioni, ni muhtasari wa habari za dunia. Iran imegundua na kusambaratisha karakana ya shirika la kijasusi la Israeli ya Mossad hapa Teheran, ambayo ilikuwa inatumika kuunda droni zinazotekeleza hujuma za kigaidi nchini wakati huu wa vita. Jengo la wizara ya mambo ya nje ya Iran limelengwa katika hujuma ya kigaidi utawala haramu wa Israeli, na Iran imetaja hujuma hiyo kama uhalifu wa kivita. Na jeshi la Iran limewaonya walowezi wa Israeli waondoke katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu wa Israel ili waokoe maisha yao. Lazima sana kutoka hapa Teheran, ila kushukuru kwa kuwa nasi hadi mwisho.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na interneti. Anwani yetu ya interneti ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama ya kujumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wa assalamu. Thank you.